in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
កម្ពុជាអគុណអាមេរិកចំពោះការចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យខួបឯករាជ្យជាតិក្រុមតាលីបង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមសន្និសីទលើកដំបូងរៀបចំដោយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធម៌ស្ដីទីអាមេរិកបន្តតាមការរិះគន់របស់លោកត្រាំចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាអំពីទូជាបរាជ័យបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបូងមួយរូបគឺកញ្ញាអេលីសាបេតហេងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលសភាទី16នៅរដ្ឋ California បានបដិញ្ញាបន្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់កញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិនិយោគឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានអគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចូលរួមអបអរសាទរជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលកម្ពុជាប្រារព្ធខួបលើកទី65នៃទិវាឯករាជ្យជាតិដោយឆ្លៀតឱកាសទៅទូជដល់អាមេរិកឲ្យជួយប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានភាពប្រសើរថែមទៀតតាមស្មារតីនៃឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញនូវការអរគុណដល់សមាភិកាអាមេរិកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo ដែលលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសារលិខិតរបស់ឯកឧត្តម Pompeo ផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានូវក្តីសង្ឃឹមសារជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះជំហានទៅមុខទៀតដោយគិតគូរទៅដល់និងគោរពចំពោះស្មារតីនៃឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅអនាគតប្រជាជនកម្ពុជាមានបំណងប្រាថ្នានឹងផ្ដល់នូវអធិភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការពង្រឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនសម្ដៅទីនេះឯងបាននៅសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបលភាពពហុភាគីនិងយុត្តិធម៌ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺក្រោយភ្លាមៗដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃបុណ្យខួបលើកទី65នៃទិវាឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងក្តីសង្ឃឹមចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាដែលមានសេរីភាពការរីកចម្រើនមានប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងល្អនិងល្អកកនៅពេលខ្លះដោយសារតែបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាពិសេសចុងក្រោយនេះដែលគណៈបច្ចុប្បន្នត្រូវតុលាការរំលាយដែលមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលផ្ដល់ជ័យជំនះទាំងស្រុងទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ពីការប្រុងប្រៀបធ្វើពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានិងការអរគុណដល់សម្ដេចអូដែលបានដណ្ដើមឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1953ពីបារាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីការបំផ្លាញឯករាជ្យនិងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1970ដែលមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចអូហើយនឹងការដែលកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំបុណ្យខួប20ឆ្នាំដែលកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមពេញលេញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅចុងឆ្នាំនេះស សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់នឹងចូលរួមសន្និសីទពហុភាគីជាមួយគ្នាលើកទី1ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយនៅមុនកិច្ចពិភាក្សានេះថាប្រតិភូមកពី12ប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រុងមូស្គូដែលរៀបចំឡើងជាលើកទី2លោកស្រីបានបញ្ជាក់អំពីសន្និសីទនេះថាមានគោលបំណងជួយសម្របសម្រួលបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលមួយសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចារកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបានឆាប់បំផុតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដែលក្រុង Moscow បានរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំមុនខណៈក្រុម Taliban ក៏មិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះដែរលោក Matthew Whitaker ត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ស្ដីទីនិងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើករណីស៊ើបអង្កេតលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016របស់លោក Trump ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការស៊ើបអង្កេតមួយតែងរងការរិះគន់ពីលោក Trump លោក Whitaker វ័យ49ឆ្នាំបានចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីឆ្នាំមុនដែលកាន់តំណែងជានាយកខត្តកាល័យនៃក្រសួងនេះលោក Whitaker មិនទាន់បង្ហាញសញ្ញាថាលោកមានគម្រោងបោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅលើការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកប្រាជ្ញាថានឹងដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យបានសក់ល្អស្របតាមបទដ្ឋានសិលធម៌នីតិរដ្ឋនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ខំឱ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Jeff Sessions ចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធការនេះអាចជាការចាប់ផ្ដើមបង្កឱ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលទើបជាប់ថ្នោតថ្មីៗជុំវិញការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016តាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ដែលលោក Sessions បានផ្ញើឱ្យលោក Trump លោក Sessions បានសរសេរថាលោកសូមចោះចែងពីតំណែងតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីការចោះចែងពីតំណែងរបស់លោកនេះបានធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនពេញចិត្តរបស់លោក Trump ដោយសារតែលោក Sessions បានដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមអាជ្ញាធរបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ក្មេងកំភ្លើងដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស12នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងរាងកសាលក្នុងរដ្ឋ California មានឈ្មោះថា Ian David Long មានអាយុ28ឆ្នាំស្នងការប្រចាំសង្កាត់ Ventura លោក Jeff Dan បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជនឈ្មោះ Long គឺជាអតីតទាហាន Marine America ដែលធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចជាមួយប៉ូលីសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកស្នងការឌីនបានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីប៉ូលីសធ្លាប់បានចុះទៅពិនិត្យនៅផ្ទះជនឈ្មោះឡុងតាមបណ្ដឹងមួយកាលពីខែមេសាហើយពេលនោះជននោះមានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តបាននិយាយជាមួយឡុងនៅពេលនោះប៉ុន្តែពួកគេមិនគិតថាជនឈ្មោះឡុងនេះគួរត្រូវចាប់ដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះទេបើគិតពីផ្លូវច្បាប់នោះ
បន្ទាប់ពីលទ្ធផលបឋមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកដំបូងមួយរូបគឺកញ្ញាអេលីសាបេតហេងនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនអាចផ្ដួលគូប្រជែងដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជីមកូស្តានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលសភាទី16នោះកញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានបដិញ្ញាបន្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់កញ្ញាតទៅនេះជាបទសន្ទនាតាមទូរសាពរវាងនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ដែលលោកបានទៅយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អំពីប្រតិកម្មរបស់កញ្ញាអេលីសាបេតបន្ទាប់ពីការចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដូចតទៅចាជម្រាបសួរលោកកំសេង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់
ចាលោកកំសែងតើបន្ទាប់ពីការចេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះកញ្ញាអេលីសាបេតមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរ
ប បាទក្រោយពីលទ្ធផលបឋមនៅក្នុងសង្កាត់ឬក៏មណ្ឌលសុភាទី16នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានបេក្ខជនខ្មែរអមេរិកដំបូងគឺកញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានប្រកួតជាមួយនឹងលោក Jim Costa ដែលជាអ្នកកាន់តំណែងរឿងនេះជាយូរមកហើយនោះគឺលទ្ធផលបង្ហាញថាលោក Jim Costa នឹងឈ្នះកញ្ញាអេលីសាបេតហេងនឹងទៅដល់ទៅជាង 70% ឯណោះបាទគឺច្រើនបាទដូច្នេះពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីលទ្ធផលនឹងបង្ហាញច្បាស់ហើយទោះបីជាមិនទាន់ជាផ្លូវការកញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះតាមនៅទំព័រ Twitter របស់ខ្លួនហើយខ្ញុំសូមបកប្រែទាំងស្រុងដែលជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាបកប្រែជាភាសាខ្មែរនោះគឺកញ្ញាបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការនឹងគឺកញ្ញាមិនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគឺធ្វើដើម្បីពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដោយសារតែកញ្ញាជឿថាហើយនឹងនៅតែមានជំនឿថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងគួរតែទទួលបានដំណោះស្រាយនឹងល្អប្រសើរទៅលើបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះបាទហើយកញ្ញាបន្ថែមថាយើងបានធ្វើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិនេះដល់តាំងតែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធរបស់យើងគឺមិនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេយើងមិនអាចបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានទឹកឲ្យមានសុខភាពសុខុមាលភាពល្អឬក៏ដើម្បីមានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រទេសទេបាទហើយកញ្ញាបន្ថែមថាខ្ញុំពិតជាមិនអាចថ្លែងអំណរគុណគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អ្នកគាំទ្រទាំងឡាយដែលបានចូលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនេះហើយជោគជ័យកន្លងមករបស់ខ្ញុំនឹងក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនឹងក៏ដោយសារតែមានអ្នកជឿនៅក្នុងឱកាសដែលយើងអាចធ្វើឲ្យតំបន់របស់យើងនេះទទួលបាននៅអ្វីដែលជាសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបាទបើទោះបីជាការលើកឡើងនេះគឺមានន័យថាសាមញ្ញមែនក៏ប៉ុន្តែបានបង្ហាញនឹងការបញ្ញារបស់បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះថានឹងបន្តធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងការឃោសនាកន្លងមកគឺបញ្ហាសំខាន់ដែលជួបប្រទះនៅក្នុងតំបន់នោះគឺបញ្ហាទឹកបញ្ហាសុខុមាលភាពជាដើមនឹងបាទ
ចាហើយចុះចំណែកលោក Jim Costa វិញមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទលោក Jim Costa លោកមិនមែនជាអ្នកតំណាងរាជថ្មីថ្មោងទេការពិតទៅលោកមានបទពិសោធន៍នឹងជាង40ឆ្នាំទៅហើយបាទតាំងពីនៅថ្នាក់រដ្ឋរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិនៅថ្នាក់ជាតិនឹងលោកទៅធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington នឹង14ឆ្នាំទៅហើយដែលតំណាងនៅតំបន់នេះនឹងបាទដូច្នេះសម្រាប់លោកបើជាពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយគឺមានជាលក្ខណៈធម្មតាទេលោកមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីដែលថាយើងឈ្នះហើយឬក៏យើងអយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែលោកគឺបង្ហាញនៅការគេថាធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺនៅក្នុង Twitter របស់លោកហ្នឹងគឺលោកបែរជាបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាគេថារបៀបសាច់ការតែម្ដងទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុង Tweet ដែលលោកបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះគឺលោកបានសរសើរទៅដល់ខាងគេថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងខាងទឹកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការជួបចរចាគ្នាទៅលើបញ្ហាដំណោះស្រាយទឹកឲ្យមានពិតប្រាកដលោកបាទជាលើករបៀបជាថាចាប់ផ្ដើមធ្វើការតែម្ដងបាទគឺអ្វីសម្រាប់លោកគឺបន្តដោះស្រាយទៀតដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបាទ
ចាសូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីមូរីវ៉ាន
់អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Rona Smith ដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបិទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះនៅក្នុងថ្ងៃបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលអ្នកស្រីបានធ្វើការកត់សម្គាល់ជាចម្បងទៅលើវិថីរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននិងបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈ ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធានាបានអភិបាលកិច្ចល្អនិងការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏នៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាបាននូវការគោរពបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលអ្នកស្រីយល់ថាអាចជួយឲ្យកម្ពុជារក្សាបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបការអំពាវនាវរបស់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះកើតមានឡើងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននាទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស្មីតបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាចំពោះបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីលើកនេះគឺអ្នកស្រីបានផ្តោតលើការធ្វើមូលដ្ឋានរូបនីយកម្មនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍទី16ស្តីពីសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នរឹងមាំជាមួយនឹងការកសាងមូលដ្ឋានរូបនីយកម្មនេះអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រីបានបញ្យល់ថាអភិបាលកិច្ចល្អតម្រូវឲ្យមាននៅស្ថាប័នរឹងមាំនិងបើកទូលាយឲ្យដំណើរការស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលរួមមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដំណើរភាពការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងគណនេយ្យភាពរបស់មន្ត្រីសាធារណៈនិងមន្ត្រីរាជការការទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការយ៉ាងរស់រវើកប្រកបដោយសេរីភាពនិងនវានុវត្តន៍បន្ថែមលើនោះដើម្បីកម្ពុជាសម្រេចបានចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ការសិក្សានានាបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវមានបរិយាប័ន្ននិងសមត្ថភាពច្រើនថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអ្នកស្រីបន្តថាការនេះមានន័យថាមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវបានគេទុកចោលឡើយដោយក្នុងនោះរួមទាំងស្ត្រីអ្នកក្រីក្រដែលថិតជិតបន្ទាត់ក្រីក្រអ្នកដែលមិនមានភាពជាតំណាងនិងអ្នកមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសង្គមនិងអ្នកទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើគន្លងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយចីរភាពនោះអ្នកស្រីស្មីតយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវកសាងស្ថាប័ននិងធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពបំពេញការងារជំនាញចាំបាច់បម្រើសាធារណជនឈរលើគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
If Cambodia is to continue on its path of sustainable economic growth, it needs a government that reflects the will of the people.
ប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបន្តលើវិថីនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការងារដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកសាងស្ថាប័នដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកសាងមនុស្សដែលមានជំនាញចាំបាច់ហើយដែលអាចមានសំឡេងនិងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងក្នុងសង្គមនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែរក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសន្តិភាពស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង
ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពប្រទាំងប្រទេសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបលើការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះអ្នកស្រីបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមួយចំនួនរបស់អ្នកកសែតអំពីបញ្ហានេះថាកម្ពុជាត្រូវតែធានាឲ្យបាននូវបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដែលជាគ្រឹះសំខាន់នៃការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីយល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដែរនឹងការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
So the processes do have links but they are at heart different processes one is the UN
ហើយដូច្នេះហើយដំណើរការទាំងអស់នេះពិតជាមានចំណងពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនប៉ុន្តែជាដំណើរការដែលខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងមួយគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផែនការខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញគោលដៅនានាមួយវិញទៀតគឺការសម្រេចចិត្តខាងពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធគយដែលអង្គការអន្តរជាតិមួយគឺសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិនានាដែលគេយកមកពិចារណាសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តថាត្រូវរក្សាទុកឬក៏ផ្ជួសចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជាបានធ្វើការជាច្រើនរួចមកហើយដើម្បីរក្សាបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយចីរភាពដែលបានទាញការគាំទ្រជាច្រើនពីអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនោះលោកថ្លែងថា
អ្វីដែលជាលទ្ធផលគឺប្រជាពលរដ្ឋ 85% ចេញទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាលោកស្រីហ្នឹងគេដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលដែលបង្ហាញគឺការពេញចិត្ត មានការគ្រប់គ្រងនៃចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី5ហើយបានលើកគេបានបោះឆ្នោតជូនដល់សម្ដេចព្រះមហាសម្ដេចជូនខាងក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះគឺអាណត្តិទី6ដូច្នេះចំណាយទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់ពេញគ្រប់គ្រងសម្រាប់លោកសេរីណាស្មីត
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏មិនទាន់អាចឲ្យដឹងផងដែរថាតើការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះអាចនឹងមានផលមិនល្អឬយ៉ាងណាមកលើផែនការរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរលោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា
ក៏តែអ្វី ABA ដែលគេពោលចែកគ្នាដោយសារកំណើនចំនួនរបស់មហាជនរបស់យើងពីកាលមកជិត1500ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាផ្សេងតែចាក់ចេញពីចំណុចបញ្ចប់មួយចំនួនរបស់ ABA នេះឯងក៏ប៉ុន្តែរីរដ្ឋបាលក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយសហជីវរដ្ឋយើងពោលតែចត់ចែកគ្នានៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងសួរថាវាប៉ះពាល់អីវាមិនទាន់ដឹងទេក្នុងការប៉ះពាល់នោះព្រោះថាប៉ះពាល់តែខ្លាំងបំផុតដែលយើងធ្វើពីតបានហ្នឹងគឺការធ្វើបង់តែការចាប់បង់ពន្ធហ្នឹងមិនតម្រូវឲ្យយើងបង់ពន្ធ 100% ទេហើយអ្វី ABA ហ្នឹងក៏គឺជាអេទឹះដៅនៃការប្រើប្រាស់ក្នុងពេលធ្វើជំបាយប្រឆាំងជាមួយរីរដ្ឋអភិបាលបាទ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនីក្រានេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បានស្វាស្វែងជួបលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរទៅតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានដដែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្រីត្រូវបានបដិសេធម្ដងទៀតក្នុងការចូលជួបជនដែលត្រូវដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនេះគឺលោកកំសុខាដែលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានរំលឹករដ្ឋាភិបាលពីការពិភាក្សាលើកមុនថាក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយរូបដែលតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយជនទាំងឡាយដែលត្រូវដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំឃាំងដោយរដ្ឋបិតនិងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់អ្នកស្រីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបទចោទដែលនៅបន្តធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវឲ្យមានការលើកលែងការប្រន់ទារទោសដល់អ្នកស្រីទៀបនីនិងមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអតីតបុគ្គលិកនៃអង្គការនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រីក៏បានជួបក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនរូបរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធក្រៅពីលើកឡើងអំពីបញ្ហានានាដែលមានទំនាក់ទំនងដល់ការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អនៅមជ្ឈបាយទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីដ៏ស្មុគស្មាញតាមរយៈអភិក្រមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងការតាំងទីលំនៅមានតែតាមរយៈមជ្ឈបាយនេះទេទើបគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឡើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីកាលពីពេលមុនមកនោះអ្នកស្រីស្មីតតែងតែបានលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់អ្នកស្រីចំពោះការបន្តធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហសេរីភាពដែលកាន់តែរួញតូចទៅនៅប្រទេសកម្ពុជានេះអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចចុងក្រោយនៅកម្ពុជានាដើមឆ្នាំ2018នេះអ្នកស្រីស្មីតបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាបានមកដល់ផ្លូវបំបែកហើយនិងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតម្កល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធំដែលជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃការរក្សាឲ្យបានសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះនៅក្រោយការរំលាយនឹងការបែងចែកអាសនៈជាតំណាងនៅសភានិងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតជាង 41% ក្នុងការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយគឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ក៏ដូចជាការហាមឃាត់សមាជិក118រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំនាពេលធ្វើទស្សនកិច្ចចុងក្រោយនៅកម្ពុជាដដែលនោះអ្នកស្រីបានស្នើឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ដារលំហសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបអាចអនុវត្តសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចឬការបំផិតបំភ័យហើយក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញជាបន្ទាន់មួយ ទៅលើបំរាមជាទូទៅដែលហាមឃាត់តួអង្គនយោបាយទាំង118រូបនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីបានបញ្ចប់ការយាមល្បាតរួមគ្នាជាលើកទី2នៅក្នុងតំបន់ Man Beach ប្រទេសសេរីជាទីតាំងដែលកងជីវពលខឺតបានវាយបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងប្រាប់ VOA អំពីការល្បាតរួមគ្នានៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការល្បាតរួមគ្នាលើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្បួនល្បាតរួមគ្នានេះមានវត្តមានទាហានរាប់សិបនាក់នៅតំបន់ Man Beach ភាគពាយ័ព្យនៅតាមបណ្ដោយខណ្ឌសេម៉ារវាងដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយទូគីនិងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាតំបន់ Man Beach ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវាយដណ្ដើមបានតំបន់មួយចំនួនថែមទៀតនៅក្នុងក្រុងហូដេដាប្រទេសយេម៉ែនកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ូទីនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងអំពាវនាវឲ្យកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ដកខ្លួនចេញពីមន្ទីរពេទ្យធំប្រចាំក្រុងកងកម្លាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអះអាងថាក្រុមហ៊ូទីកំពុងយកអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធ្វើជាខែលការពារសមាជិក2នាក់នៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថា CPJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានអាជ្ញាធរតាំងសេនីដោះលែងហើយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការ CPJ ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាខ្លួនស្វាគមន៍ការដោះលែងសហការី2នាក់របស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលមានឈ្មោះថា Angela Quintal និងឈ្មោះ Moktoki Momo ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកនិងជាតំណាងឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាសហការីទាំង2នាក់នេះបានចាកចេញពីប្រទេសតង់ហ្សានីដោយសវត្ថិភាពហើយនិងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតង់ហ្សានីបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្ដីបន្ទោសប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះជនភៀសខ្លួនដែលហួសសម័យដែលបានបំផោងតួលេខរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានប្រកាសថាខ្លួនបានទទួលជនភៀសខ្លួនចំនួន 1,400,000 នាក់ប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមានចំនួនតិចជាងពីការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការចោទប្រកាន់នានាថាក្រមមន្ត្រីបានបន្លំតួលេខទៅក្រមម្ចាស់ជំនួយបន្ទាប់ពីការធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាមករដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គាន់ដានិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាតួលេខនេះមានចំនួនខ្ពស់ហួសហេតុ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.